Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ωραία. Σεναριογράφος, σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ. Αφήστε που χάρη σε αυτόν, κόσμος και κοσμάκης κράτησε στα χέρια του το χρυσό αγαλματάκι σε διάφορες κατηγορίες. Αν υπάρχει σίγουρο όμως ένα στοιχείο που τον χαρακτήριζε, είναι το ότι υπήρξε εξόχως υπομονετικός. Ένας πολύ υπομονετικός άνθρωπος. Το τι τράβηξε δίπλα στη Μέρλι Μονρόε, μόνο αυτός το ξέρει. Άντεξε όμως. Να θυμίσουμε μόνο σε αυτούς που το ξέρουν και να πούμε σε αυτούς που δεν το ξέρουν τι έζησε μαζί της στα γυρίσματα της ταινίας «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Η Ξανθιά Ντίβα καθυστερούσε να πάει στα γυρίσματα και ήταν μονίμως αφηρημένη. Είδε και από είδε ο άνθρωπος και μια μέρα τη ρώτησε «Γιατί άργησες» και η Μέρλιν του απάντησε «Έχασα το δρόμο. Δεν θυμόμουν πώς να έρθω». Αφήστε που πάντα κουβαλούσε μαζί της την Σούζαν Στράτμπεργκ, την κόρη του Λί, που ήταν καθηγητής υποκριτικής της Μονρόε στη Νέα Υόρκη. Η Μονρόε δεν τολμούσε να κάνει τίποτα χωρίς να πάρει την έγκριση της Σούζαν. Στα γυρίσματα, αντί να κοιτάζει τους συμπροταγωνιστές της, το βλέμμα της ήταν πάντα στραμμένο στη Στράτμπεργκ και ακολουθούσε τις οδηγίες της. Αν εκείνη έκρινε ότι η σκηνή δεν κολάκευε την εικόνα της ηθοποιού, τη διέκοπτε αμέσως. Αλλούνταλλού η Ξανθιά. Σε μια σκηνή, για παράδειγμα, έπρεπε να χτυπήσει την πόρτα στο δωμάτιο του Τζο και του Τζέρι και να πει απλώς «Εγώ είμαι, η Σούγκαρ». Τα κατάφερε μετά από 47 λήψεις. Κάθε φορά έλεγε τα λόγια της ανάποδα ή τα ξεχνούσε. Στην 30η λήψη, ο άνθρωπός μας κόλλησε στον τοίχο ένα χαρτί με τα λόγια, αλλά και πάλι λάθος τα έκανε η Μέρλιν. Στην επόμενη σκηνή, η Σούγκαρ, η Μέρλιν δηλαδή, είναι στο δωμάτιο των αγοριών και ζητά να της δώσουν ένα μπουκάλι ουίσκι μπέρμπον, το οποίο είχαν κρυμμένο. Τα λόγια της ήταν τα εξής. «Πού είναι το μπέρμπον?» Ευκολάκι. Για περισσότερες από 50 λήψεις είχε πει τα πάντα εκτός από τα σωστά λόγια. Είχε πει πού είναι το ουίσκι, πού είναι το μπουκάλι, πού είναι το αλκοόλ. Τότε ο καλεσμένος της σημερινής εκπομπής κόλλησε πάλι ένα κομμάτι χαρτί με τα λόγια μέσα στο σερτάρι, εκεί όπου ήταν κρυμμένο το μπουκάλι. Κι όμως, η Μέρλιν ξέχασε σε ποιο έπιπλο έπρεπε να ψάξει. Στην επόμενη λήψη θυμήθηκε το έπιπλο, αλλά έκανε λάθος το ράφι. Τι τράβηξε ο άνθρωπός μας.
Love is a dream, yet it's so real. Hard to explain just how you feel. Deep in your heart, joy seems to dwell like poets say it's perfect. perfectly swell.
Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Μια γλυκιά καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρα, στην Αίρα Χανίων, και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ακούσαμε τον υπέροχο Bing Crosby στο τραγούδι «The Emperor Waltz» από την ομώνυμη ταινία του 1948. Ενδεχομένως να καταλάβατε ότι η μουσική του τραγουδιού είναι ένα παλιό κομμάτι του Johann Strauss. Όχι ότι ο Strauss αναστήθηκε για λογαριασμό της ταινίας. Απλά η παραγωγή πήρε το συγκεκριμένο κομμάτι, έκανε τη σχετική διασκευή και νομίζω ότι μια χαρά έδεσε με την υπέροχη φωνή του Crosby. Γιατί όμως για παράδειγμα η συγκεκριμένη ταινία και ποιανού είναι? Πολλοί το έχουν καταλάβει και όσοι όχι θα το καταλάβουν ήδη από την πρώτη πρόταση. Τι εθνικότητα να δώσεις στον μεγάλο Billy Wilder? Κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, γεννήθηκαν σε χώρες που έπαψαν να υπάρχουν και μετά ψάχνεις να βρεις η πόλη στην οποία γεννήθηκε, η μπήλια δηλαδή, που έκατσε. Προσέξτε. Ο Billy Wilder γεννήθηκε στην πόλη Σούσα Μπεζκίτσκα στις 22 Ιουνίου του 1906. Τη χρονιά εκείνη η Σούτσκα ήταν πόλη της λεγόμενης Αυστρο-Ουγγαρίας, η οποία κάποια στιγμή διαλύθηκε. Να τον πεις Αυστρο-Ούγγρο λοιπόν. Οκ, κάποτε όμως. Μετά τη διάλυση ωστόσο της μεγάλης αυτοκρατορίας των Αψφούργων, η πόλη βρέθηκε από σπόντα στην επικράτεια της Πολωνίας. Να τον πεις Πολωνό λοιπόν. Λίγο παράτερο μου φαίνεται. Ας πούμε πως είναι άνθρωπος του τόπου που λέγεται κινηματογράφος. Να ησυχάσουμε. Οι γονείς του είχαν το καλύτερο μαγαζί παρασκευής και πώλησης κέικ στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και βάλθηκαν να πείσουν το γιο τους να ακολουθήσει τα δικά τους βήματα, καθώς η επιχείρηση ήταν άκρος επικερδής και, για να λέμε και την αλήθεια, ακούγεται ωραία και ως ιδέα, τι καλύτερο από το να φτιάχνεις γλυκά για ανθρώπους που επρόκειτο να πάρουν ένα τρένο για να φύγουν. Για να γλυκάνεις τους δικούς τους που έμεναν πίσω ή να προϋπαντήσεις με ένα γλυκό αυτούς που έρχονταν. Όπως και να έχει. Κάποια στιγμή ευκατάστατη οικογένεια μετακόμισε στα καλύτερα που λέμε, στην πρωτεύουσα Βιέννη. Εκεί πήγε σχολείο ο Μπίλι και παρά το ότι είχε τα φόντα να εγγραφεί στο λαμπερό πανεπιστήμιο της πόλης, προτίμησε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Για το χατήρι της δημοσιογραφίας βρέθηκε στο Βερολίνο, προκειμένου να εργαστεί σε μεγάλη εφημερίδα της εποχής, ωστόσο κάπου εκεί, στα 1929, κάνει τη μεγάλη στροφή προς το σινεμά, όμως αρχικά όχι ως σκηνοθέτης, αλλά ως σεναριογράφος. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στη συγγραφή του εμβληματικού «People on Sunday», που συγκεντρώνει τους Ούλμερ, Τσίνεμαν, Ρόμπερτ και Κέρτ Σιόντμακ, μια εκπληκτική συνάρθρωση ταλέντου που λίγα χρόνια μετά θα έφερνε το χρώμα αλλά και την κριζάδα της Βαϊμάρης στο Hollywood. Η άνοδος όμως του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία αναγκάζει τον Μπιλ Γουάιλντερ να αφήσει το Βερολίνο. Θα μείνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Παρίσι μέχρι να περάσει τον Ατλαντικό για να καταλήξει στο Hollywood, εκεί όπου θα παραμείνει μέχρι το θάνατό του. Έπαιρνε εύκολα τα γράμματα. Στο τσατ-πατ, θα λέγαμε, έμαθε τα αγγλικά, αλλά βέβαια τα μιλούσε πάντοτε με εκείνη την ιδιαίτερη γερμανική προφορά του. Το 1937 άρχισε να γράφει σενάρια για τον Ernst Lubitsch, ένα δημιουργό τον οποίο θαύμαζε και ο οποίος σίγουρα τον επηρέασε στις κυρίως τις κατοπινές γεμάτες σαρκασμό κωμωδίες του. Σενάρια έξυπνα, με εύστροφους καυστικούς διαλόγους που έγραφε με τον Charles Brackett αργότερα, συνεργάτη του σε 13 συνολικά ταινίες, γραμμένα για σκηνοθέτες με τους οποίους όμως ο Wilder δεν ήταν ικανοποιημένος. Κάπως έτσι προσπάθησε και τελικά κατάφερε να πείσει τα στούντιο να του επιτρέψουν να σκηνοθετήσει ο ίδιος τη δικιά του ταινία με τίτλο «Υπερφυσική Μπεμπέκα» το 1942. Βέβαια είχε προηγηθεί, αν και πέρασε στα ψηλά, το 1934, η «Mauvais Grain», γνωστό και ως «Bad Seed», στα ελληνικά «Ο κακός δρόμος». Εκεί λοιπόν, στη δεκαετία του 40, ο Wilder θα σκηνοθετήσει το άγνωστο για πολλούς, αλλά καλό κατασκοπευτικό έργο με τίτλο «Five Graves του Κάιρο», ήταν το 1943. Ενώ ένα χρόνο αργότερα θα έρθει το περίφημο «Double Indemnity», το οποίο θα οριοθετήσει την πλαστική τελειότητα και τη διαλογική υπαινικτικότητα του νουάρ, όπως χαρακτηριστικά τονίζει στο σινεμάγκαζιν ο Ηλίας Δημόπουλος. Το 45 ο Wilder θίγει ένα θέμα ταμπού για την εποχή. Το θέμα του αλκοολισμού. Το Lost Weekend με έναν υποδειγματικό και οσκαρικό Ray Milland στον πρώτο ρόλο οπλίζει με πυρομαχικά υπαρξισμού και ηθολογικής επανάστασης και βάλει με ευστοχία, τέλεια ευστοχία, προς τον στόχο του χολιγουντιανού συντηρητισμού, της θεματολογίας αλλά και της κατάδειξης. Τόσο τα μουσικά χαλιά, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουμε κάποια ανάσα κατά τη διάρκεια του λόγου, όσο και τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια και μουσικές οι οποίες έντυσαν τις εξαιρετικές ταινίες του Billy Wilder. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Bing Crosby, όπως είπαμε, και το The Emperor Waltz από την ομώνυμη ταινία του 1948. Παραμένουμε στη χρονιά εκείνη, στο 48, και στην ταινία Foreign Affair ακούμε το τραγούδι Illusions, το οποίο ερμηνεύει η μεγάλη Μάρλεν Ντίντριχ.
Want to buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears. A touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, just like new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears.
Το χαμένο Σαββατοκύριακο ή αλλιώς το Lost Weekend, όπως είναι ο τίτλος στα αγγλικά, θα χαρίσει στον Billy Wilder 2 Όσκαρ και συγκεκριμένα στις κατηγορίες της καλύτερης σκηνοθεσίας και σεναρίου. Ενώ το φιλμ κέρδισε άλλα 2 Όσκαρ στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας και ερμηνείας για τον εξαιρετικό Ray Milland. Οι επιτυχίες λοιπόν αρχίζουν. Ο Wilder όμως θέλει να καταγγείλει με το δικό του τρόπο. Και κάπως έτσι θα γυρίσει το 1949 την υπέροχη μαύρη κωμωδία του «Η Λεωφόρος της Δύσεως». Μια κριτική, καυστική ματιά πάνω στον ψεύτικο κόσμο του Hollywood. Μια ταινία που του χάρισε ακόμη ένα Όσκαρ στην κατηγορία του σεναρίου και τελευταίο τότε που κέρδισε σε συνεργασία με τον Μπράκετ. Στο έργο Νόρμα Ντέσμοντ, ξεχασμένη ντίβα του βοβού κινηματογράφου, ζει στη βίλα της στη Sunset Boulevard, στο Hollywood. Ζει παρέα με τις αναμνήσεις της, αλλά και με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα έρθει η θριαμβευτική επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη. Ο μόνος άνθρωπος με τον οποίο έρχεται σε επαφή η Νόρμα, την οποία υποδίεται η Gloria Swanson, είναι ο μπάτλερ της, ο Max von Meyerling, τον οποίον υποδίεται ο Erich von Stroheim, πρώην σκηνοθέτης και πρώην σύζυγός της. Κάποια στιγμή βέβαια συναντά τον Τζο Γουίλις, έναν φιλόδοξο και ξεπεσμένο σεναριογράφο που ψάχνει να βρει την ευκαιρία που θα τον κάνει μεγάλο όνομα. Είναι ο Βίλιαμ Χόλντεν αυτός ο οποίος υποδίεται τον Τζο. Πώς θα τα καταφέρει αυτά ο Τζο που για καιρό δεν έχει καταφέρει να πουλήσει κανένα σενάριο στο Χόλιγουτ, προσπαθεί να ξεφύγει από τους δανειστές, είναι χρεωμένος ως το λαιμό και στην προσπάθεια της φυγής του θα πάθει λάστιχο, αλλά θα το πάθει μπροστά από την όμορφη βίλα της Ντέσμοντ, η οποία φιλοξενεί τον Τζο στο φτωχικό της, ελπίζοντας ότι θα γράψει για εκείνη κάποιο σενάριο, έτσι, για ανταπόδοση. Ενώ παράλληλα ο Τζο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το όνομα της ηθοποιού για να ανέβει κοινωνικά και γίνεται, κατά συνέπεια, ο εραστής της. Τρίγωνα, τετράγωνα, σχέσεις που πετιούνται στα σκουπίδια στην κυριολεξία και ο Billy Wilder, είπαμε, καταγγέλει το σκοτάδι του Hollywood μέσα από αυτή την ταινία, στην οποία η Νόρμα θα ερωτευτεί τον προστατευόμενό της και η ζήλια της όταν εκείνος γνωρίζει τη νεαρή και ταλαντούχα σεναριογράφο Betty Schaffer, που υποδίδεται η Nancy Olson, την οδηγεί, ένα μη σας πω που οδηγεί, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δει το έργο. Η ταινία ωστόσο που πραγματικά θα κλονίσει είναι το τελευταίο ατού. Πρωτότυπος τίτλος Ace in the Hole είχε προβληθεί από την κινηματογραφική λέσχη των αγωνιζόμενων εργαζομένων της R3 στα χρόνια του Μαύρου με τον Douglas. Η ταινία κάνει μια αιχμηρή ανάλυση πάνω στον τύπο, στις ειδήσεις τις οποίες διαδίδει, στον τρόπο με τον οποίο τις διαδίδει, αλλά και στις συνέπειες που μπορεί να έχει η διασπορά ψευδών ή υπερβολικών ειδήσεων. Και επίσης δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι μάζες μπορούν να χειραγωγηθούν από τον τύπο. Οι κριτικές της συγκεκριμένης ταινίας του Wilder ήταν ανάμεικτες μετά την πρεμιέρα της. Η εφημερίδα The Hollywood Reporter υποστήριξε ότι το σενάριο του σκηνοθέτη αποτελεί κόλαφο για δύο από τους πιο ευυπόληπτους θεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, τη δημοκρατική της κυβέρνηση, αλλά και την ελευθερία του τύπου. Το περιοδικό Variety έδωσε στην ταινία θετικότερες κριτικές, επενώντας τις ερμηνείες των Douglas και Sterling, καθώς και τη σκηνοθεσία του ίδιου του Wilder. Ο Bosley Crowther, των New York Times, θα υποστηρίξει ότι η ταινία διαστρεβλώνει το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και ότι η πλοκή δεν είναι σωστά δομημένη, με αποτέλεσμα να φαίνεται γκροτέσκα. Είναι αυτό που λέμε «καλό παιδί ο Τάδε», μέχρι να σου πει και μια αλήθεια την οποία δεν θέλεις να ακούσεις. Θα ακολουθήσει το θελικό Στάλαγκ 17 και ξαφνικά εκεί έρχεται η μεγάλη στροφή. Και ποια ήτανε? Ο Billy Wilder αποφασίζει να γυρίσει κωμωδίες και η αλήθεια είναι πως αποδεικνύεται μοναδικός και σε αυτό το είδος. Και βέβαια κάθε ένας που θέλει να βάλει γερές βάσεις, ήθελε μάλλον τα χρόνια εκείνα να βάλει γερές βάσεις σε μια τέτοια στροφή, πιανόταν από το αδύνατο, όχι όμως αδύναμο, κάθε άλλο, δυνατό καρπό του πιο γλυκού προσώπου του κινηματογράφου τα χρόνια εκείνα, της υπέροχης Audrey Hepburn. Και όταν μάλιστα η Hepburn έχει στο πλευρό της τον γίγαντα Humphrey Bogart και τον υπέροχο William Holden, τότε η επιτυχία είναι δεδομένη. Η Sabrina Fairchild, η Audrey δηλαδή, ήξερε τα πάντα για τους Larrabee, μια πλούσια οικογένεια στις οποίες την έπαυλη μεγάλωσε. Παρευρισκόταν πάντα στις δεξιώσεις και σε όλα τα κοσμικά γεγονότα που συνέβαιναν στο σπίτι των Larrabee. Όλα αυτά όμως από μακριά, συγκεκριμένα πάνω από ένα δέντρο, καθώς η Σαμπρίνα δεν ήταν παρά μόνο η κόρη του σοφέρ των Larrabee. Ήταν επίσης ερωτευμένη με τον David, τον οποίον υποδίεται ο William Holden, το μικρό γιο της οικογένειας. Αλλά αυτός δεν έδινε και πολύ σημασία, μάλλον δεν έδινε καθόλου σημασία σε ένα μικρό άχαρο και αδέξιο πλάσμα όπως ήταν εκείνη στα μικρά της. Όμως, τι γίνεται τώρα που η Σαμπρίνα επιστρέφει από το Παρίσι μεταμορφωμένη με τη βοήθεια του μεγάλου Ζιβανσί σε μια πανέμορφη και εγωιτευτική γυναίκα, προκαλώντας το θαυμασμό όχι μόνο στον γυναικά David, αλλά και στο μεγάλο του αδελφό, τον ψυχρό και ιδιότροπο Λάινους. Εδώ μπαίνει ο μεγάλος Μπόγκαρτ. Ποιον θα διαλέξει τελικά η Σαμπρίνα? Πάμε για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στο Foreign Affair, παραμένουμε στην υπέροχη Marlene Dietrich, η οποία μας τραγουδά το τραγούδι In the Ruins of Berlin.
Amidst the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. Sometimes at night you feel in all your sorrow a perfume as of a sweet tomorrow. That's when you realize at last they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin out of the ruins of Berlin. Amidst the ruins of Berlin, trees are in bloom as they have never been. A perfume as of a tomorrow. That's when you realize at last they won't return, the phantoms of the past. A brand new spring is to begin out of the ruins of Berlin. In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les avant-fleurs parfument ton chemin. Die Narratpalina Berlina natschnat der Nova Javetta. In den Ruinen von Berlin fangen die Blumen wieder an zu blühen. Und in der Nacht spürst du von allen Seiten einen Duft, als wie aus alten Zeiten. Dans les ruines de Berlin, les avant-fleurs parfument ton chemin. In Arras, Berlin, Berlin.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω, αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό Billy Wilder. Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Δεν θα σας πούμε βέβαια ποιον θα διαλέξει η Σαμπρίνα, να το δείτε το έργο όσοι δεν το έχετε δει. Κάπου εκεί βέβαια μπαίνει κινηματογραφικά μόνο, δεν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι άλλο, στη ζωή του Billy Wilder ή Marilyn Monroe. Σχέση στοργής. Πραγματικά. Ο Wilder, το είπαμε και στην εισαγωγή, πιστεύει στη Marilyn και κυρίως κάνει υπομονή μαζί της. 7 χρόνια φαγούρας. Όχι, αυτός είναι τίτλος της υπέροχης εκείνης ταινίας του 55. Όπως επίσης υπέροχοι ήταν και το «Μερικοί το προτιμούν καυτό» του 59, και τα δύο πάντως θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι το ένα sequel το άλλο, με τίτλο κάτι σαν «Τα πάθη του Wilder». Η φαγούρα βέβαια ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Η Μωρό υποδιόταν το κορίτσι, την όμορφη γειτόνισσα ενός παντρεμένου άντρα, με την οποία διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Ήταν το καλοκαίρι που έλειπε η γυναίκα του σε διακοπές. Συμπροταγωνιστής της ήταν ο Τόμ Ντιούελ, που υποδίθηκε τον άτακτο Ρίτσαρντ Σέρμαν. Το 54 λοιπόν, μετά από πολλές δυσκολίες με την πάρα πολύ αυστηρή λογοκρισία του αμερικανικού κινηματογράφου, ο Wilder θα αρχίσει τα γυρίσματα και ζητά από την Μέρλιν να ντυθεί στα άσπρα. Είτε επίτηδες είτε κατά λάθος, διέρευσε η είδηση ότι τα γυρίσματα επρόκειτο να γίνουν στην οδό της 15ης Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν συγκεντρώθηκε ένα πολύ μεγάλο πλήθος από δημοσιογράφους, από περαστικούς, οι οποίοι περίμεναν να δουν τη Μέρλιν. Ανάμεσα όμως στους θεατές βρισκόταν και ο διάσημος παίκτης και του baseball και σύζυγός της, ο σκληροτράχυλος Τζο Ντι Μάτζο. Ο γάμος του με την Μέρλιν ήταν φρέσκος. 8 μήνες δεν είχαν κλείσει, αλλά βέβαια τα σύννεφα είχαν αρχίσει να φαίνονται. Ο Ντι Μάτζο ήταν παραδοσιακός τύπος. Ήθελε η σύζυγος να είναι νοικοκυρά, να μένει στο σπίτι, να μεγαλώνει παιδιά, να μαγειρεύει, να καθαρίζει. Η Μέρλιν από την πλευρά της ήθελε καριέρα, ήθελε δόξα, ήθελε την αγάπη του κοινού, ήθελε φώτα δημοσιότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ντι Μάτζο, κάτι σαν το βουτσά σε εκείνο το έργο με την Μάρθα Καραγιάννη, δεν χάρηκε καθόλου όταν άκουσε τις χιλιάδες ανθρώπων που έβλεπαν το φόρεμα της γυναίκας του να σηκώνεται στον αέρα, αφήνοντας να φανεί το εσώρουχό της εκείνη την κλασική σκηνή. Αρχικά υπομονή έκανε ο άνθρωπος και καθόταν ίσια δίπλα στο σκηνοθέτη, τον Billy Wilder. Όμως η σκηνή, είπαμε, δεν βγήκε με τη μία, εδώ δεν βγήκαν άλλες, αυτή θα έβγαινε. Χρειάστηκε να την επαναλάβουν πάρα πολλές φορές. Μια υφασαρία από το πλήθος, μια που η Μέρλιν ξεχνούσε τα λόγια της, 40 επαναλήψεις χρειάστηκαν. Τα σχόλια όμως των τριγύρων έκαναν έξαλλο τον Ντι Μάτζο, ο οποίος σηκώθηκε και έφυγε εκνευρισμένος. Το βράδυ πλακώθηκαν άσχημα με τη Μέρλιν και το επόμενο πρωί πήρε το δρόμο και έφυγε για το Λος Άντζελες. Το διαζύγιο θα έρθει λίγες εβδομάδες αργότερα. Τέσσερα χρόνια αργότερα θα έρθει το «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Τόσο καυτό που κόντεψε να τεινάξει το Hollywood στον αέρα. Εμείς μπορεί να την ξέρουμε ως την ταινία, μια από τις καλύτερες κωμωδίες στην ιστορία του σινεμά, αλλά τη δεκαετία του 50 τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Και για να δούμε γιατί ήταν δύσκολα. Η πλοκή ακολουθούσε δύο επαγγελματίες μουσικούς, τον Τζο, τον οποίον υποδίεται ο Τόνι Κέρτις, και τον Τζέρι, τον οποίον υποδιόταν ο Τζακ Λέμον, που άθελά τους γίνονται αυτόπτες μάρτυρες σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κάποιων γκάνγκστερς. Για να ξεφύγουν από τους γκάνγκστερ, οι οποίοι είδαν ότι τους είδαν και ως εκ τούτου τους πήραν στο κατόπι για να τους εξαφανίζουν, αναγκάζονται να μεταμφιεστούν σε γυναίκες και να μπουν σε μια γυναικεία μπάντα, η οποία επρόκειτο να ταξιδέψει στο Μαϊάμι. Ο Τζο μετατρέπεται σε Ζωζεφίν και ο Τζέρι σε Ντάφνε. Εκεί θα γνωρίσουν την πανέμορφη Σούγκαρ, την οποία υποδίεται και πάλι Μέρλιν Μονρό. Σε όλη την υπόλοιπη ταινία, οι δύο άνδρες παραμένουν μεταφιεσμένοι σε γυναίκες, με τον Τζέρι ως Ντάφνη, όπως είπαμε, να βρίσκει μάλιστα και αραβωνιαστικό τον βαθύπλωτο Όσγουτ Φίλντινγκ. Ο Τζο, που προσπαθεί να ρίξει την Σούγκαρ, δημιουργεί άλλη μια ψεύτικη ταυτότητα, τον ζάμπλουτο τάχα μου επιχειρηματία Τζούνιορ. Στο τέλος λοιπόν, μετά από πολλές ξεκαρδιστικές περιπέτειες και παρεξηγήσεις, οι δύο πρωταγωνιστές καταλήγουν με τους εκλεκτούς της καρδιάς τους. Ποιοι είναι όμως οι εκλεκτοί? Στην περίπτωση του Τζο είναι η Μέρλιν Μονρό. Στην περίπτωση του Τζέρι όμως, προς έκπληξη του κοινού, είπαμε, μην ξεχνάτε σε ποια χρόνια είμαστε, δεν είναι άλλος από τον Όσγουτ Φίλντινγκ. Οπ, και εδώ έχουμε άλλα μπλεξίματα. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την ταινία, μουσικά όμως αυτή τη φορά, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε την Marilyn Monroe από το Some Like It Hot το 1959 να μας ερευνεύει το I Wanna Be Loved By You.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
Η τελευταία ατάκα της ταινίας, φίλες και φίλοι, έχει ψηφιστεί ως μία από τις καλύτερες στην ιστορία του σινεμά. Στη σκηνή, ο Τζέρι αποκαλύπτει στον εντός εισαγωγικών αραβωνιαστικό του, τον Όσγουτ, ότι είναι άντρας, περιμένοντας να σοκαριστεί ο άλλος. Όμως ο Όσγουτ, ατάραχος, απαντά εκείνο το φοβερό: «Κανείς δεν είναι τέλειος». Ήταν ιδέα ενός από τους σενεριογράφους του Diamond, αλλά δεν ενθουσίασε αρχικά τον Wilder. Την κράτησαν προσωρινά και σκόπευαν να την αντικαταστήσουν. Τους φαινόταν ότι η αντίδραση του Όσγουτ ήταν κάτι παραπάνω από υπερβολικά ήρεμη. Αλλά όπως αποδείχθηκε, η αντίθεση μεταξύ της ηρεμίας του Όσγουτ και του σοκ που περίμενε το κοινό ήταν η συνταγή της επιτυχίας. Σε κάθε προβολή οι θεατές έπεφταν κάτω από τα γέλια. Εκείνος που δεν χειροκρότησε πάντως ήταν ο Πάπας, ο οποίος έκρινε το έργο και το καταδίκασε ως ανήθικο. Αλλά το Hollywood που έβλεπε τα ταμεία να γεμίζουν έβαλε τον γάτο του να κλάψει. Πάντως πίσω από τις κάμερες, σκηνοθέτης, ηθοποιοί και συνεργείο είχαν φτάσει στα όρια τους με τη μόρα. Ο Wilder ήταν έτοιμος να την απολύσει, αλλά συγκρατούνταν γιατί γνώριζε ότι ήταν το μεγάλο αστέρι. Ο Κέρτις αργότερα σχολίασε ότι όταν φιλούσε τη Μέρλιν ήταν σαν να φιλά τον Αδόλφο Χίτλερ. Προκάλεσε σε άλλο η δήλωσή του. Βέβαια τη δικαιολόγησε λέγοντας πως ήταν χιούμορ. Ωστόσο οι συνεργάτες του τον υποστήριξαν λέγοντας πως όντως η συμπεριφορά της Μονρόε στα γυρίσματα ήταν απαράδεκτη. Η δεκαετία εκείνη κλείνει ουσιαστικά με τον Τζακ Λέμον να υποδίεται τον KK Bud Baxter, ένα μοναχικό χαμηλόμισθο υπάλληλο μιας ασφαλιστικής εταιρείας στη Νέα Υόρκη. Σας θυμίζει κάτι? Στην προσπάθειά του να ανέλθει σε αξιώματα δανείζει το διαμερισματάκι του στους ανώτερούς του για βρώμικες δουλειές. Αντίθετα όμως, η δική του ερωτική ζωή πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί? Διότι είναι ερωτευμένος με το κορίτσι του ασανσέρ, την Φραν Κιούμπελικ. Και γιατί δεν πάει καλά? Διότι η Φραν, την οποία υποδίεται η υπέροχη Σίρλι Μακλέιν, έχει σχέση ήδη με το μεγάλο αφεντικό, που και αυτό κάποια στιγμή θα ζητήσει το κλειδάκι από τον Μπάξτερ για τις δικές του ανομίες. Που είμαστε στην ταινία The Apartment του 1960, Γκαρσονιέρα, όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά, πολυβραβευμένη ταινία, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών. Ανάμεσα στα πολλά βραβεία που κέρδισε, αξίζει να αναφέρουμε τα 5 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα 2 στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. Η χημεία των 2 πρωταγωνιστών εκπληκτική, με τους Jack Lemmon και Shirley MacLaine να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. 3 χρόνια μετά, ο Billy Wilder θα τους σκηνοθετήσει εκ νέου στην ταινία «Η Τροτέζα» ή αλλιώς «Irma La Douche» του 1963. Και εδώ έχουμε Oscar, Oscar καλύτερου soundtrack. Όπως έχει γράψει και ο αγαπημένος συνάδελφος, αδελφός τα λέγαμε, ο τελευταίος των μεγάλων του σινεμά, ο Αλέξης Δεμερτζόγλου, σε άρθρο του για τον Billy Wilder, τα φίλοι του Billy απαιτούν ένα λόγο υποθέσεων, εικασιών και διεισδύσεων στους ευαίδωτους χώρους των ρογμών και των υπαινιγμών. Όταν η αστική γραφή για τον Wilder τον καταγράφει ως ξεκαρδιστικό, απολαυστικό, βιτριολικό και ό,τι άλλο παρόμοιο, αποδεικνύει το πλήρες αδιέξοδό της και το εγχείρημά της να χειραγωγήσει τους ταλαιπωρημένους θεατές. Στο κείμενό του, με τίτλο «Η δυσκολία της γραφής απέναντι στο σινεμά του Billy Wilder», ο Αλέξης Δεμερτζόγλου οδηγεί το διάλογο σε υψηλά επίπεδα. Και τον οδηγεί εκεί διότι πολύ απλά τονίζει πως το σύμπαν του Billy Wilder φαινομενικά δείχνει συμπαγές και άκρος ακαδημαϊκό. Κατά βάση όμως είναι φευγάτο, τραυματικό, είναι δεδαλώδες, χαίνων αιμορραγών και διάτρητο. Στον κόσμο του οι νεκροί αφηγούνται. Τα φαντάσματα της νιώτης προειδοποιούν. Ο ευνουχισμός σου αλλάζει το φύλο. Η υπερβολική υπόδηση και η τάση του να αρέσει σου διαλύει την προσωπικότητα. Η ανάγκη να κατακτήσεις τον άλλον με κάθε τρόπο και κάθε θυσία σε ταπεινώνει και σε σκλαβώνει. Ο κόσμος του Billy Wilder τελικά είναι τόσο σκληρός και μισανθρωπικός ώστε αρνούνται να τον δείξουν και να τον νιώσουν οι καλοζωισμένοι αστεί. Αν τον αποδεχθούν, είναι σαν να αυτοκτονούν. Προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, ο υπέροχος Dean Martin τραγουδά το «Σοφία» από την ταινία του 1964 «Kiss Me Stupid».
Listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me? How much you'll never know. If I'm all agitato, every heartstring vibrato, every look passionato, who but you made me so? It's love, crescendo. Never, ever diminuendo. Say the words, sweet Sophia. Oh, Sophia, be mine. Listen to me, Sophia. Have you any idea how much you mean to me? Every day more and more. All the others were so-so. Not a one amoroso. But with you I'm aglow so. Only you I adore. You're sweeter than Spumoni, sweeter even than Zabaglione. Say the word, sweet Sophia, or from earth I resign. Oh, Sophia, be mine. Oh, Sophia, be
πάντα συγκεντρώνει, από ό,τι έχω προσέξει, ο κινηματογράφος κόσμο. Τα φιλιά μας τα πολλά στον αγαπημένο φίλο τον Στέλιο. Και να μην ξεχάσουμε και την αγαπημένη Γεωργία, που πάντα μας ακούει. Η δεκαετία του 70 αρχίζει για τον Bill Wilder με τις ταινίες περιπέτειες του Sherlock Holmes. Τη χρονιά εκείνη ακριβώς, το 1970, από την οποία οι παραγωγοί αφαίρεσαν ένα ολόκληρο κομμάτι, ενώ θα ακολουθήσουν η ρομαντική, ηρωνική κωμωδία Avanti το 1972, νάτος πάλι ο Jack Lemmon, αλλά και η καυστική απέναντι στον τύπο, είχε ένα θέμα με τον τύπο Wilder, κωμωδία με τίτλο «Η πρώτη σελίδα», The Front Page, του 1974, με τον δημοσιογράφο Lemmon να συγκρούεται με τον εκδότη του Walter Matthau. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις με το υπέροχο αυτό μεγάλο έργο του Bill Wilder? Με τι να τελειώσεις? Να τελειώσεις με τη Φεντόρα του 1978, ή να τελειώσεις με το Μπάρι Μπάρι, ή αλλιώς τα Φιλαράκια του 1981? Να τελειώσεις με τον ίδιο το θάνατο που ήρθε σαν σήμερα, 27 Μαρτίου του 2002, μάλλον εδώ. Ο Billy Wilder τόλμησε. Και τόλμησε πολλά. Ο άνθρωπος με τα 6 βραβεία και τις 21 υποψηφιότητες ταινιών του, γενικώς συνεργατών του για Όσκαρ, πήγε καταρχήν τη σάτιρα πολλά βήματα πιο πέρα. Σε μια εποχή που δεν μπορούσες να μιλήσεις και εύκολα. Ο Wilder ανανέωσε, θα λέγαμε, το σινεμά, περνώντας ο ίδιος από πολλά κινηματογραφικά είδη, σαν το μελίσι το οποίο πετά από λουλούδι σε λουλούδι. Πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, ο Billy Wilder έκανε ένα σινεμά εξόχως συναρπαστικό. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ξαναγυρνάμε στο «Κάποιοι το προτιμούν καυτό». Ξαναγυρνάμε στην υπέροχη Marilyn Monroe, η οποία ερμηνεύει το I'm Through With Love.
I'm I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again. For I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you leave me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring, and all it meant to me, it can never bring the thing that used to be. For I must have you or no one. And so I'm through with love.
I'm through with love.